Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Նուբարաշենի մեկուսարանում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտյալներից մեկը, Համլետ Ստեփանյանը։ Կիրակի օրը անցկացված 10 համայնքների տեղական ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Կանդրադառնանք օտարալեզու դպրոցների աղմուկ հանած խնդրին։ Այսօր Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանատան խնդրին են անդրադարձել արտակարգ իրավիճակների և բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Վանաձորում ավելի քան 20 մարդ հիվանդանոց է տեղափոխվել սննդի թունավորումից։ Հայաստանում անցկացվել է հայ-չեխական գործարար հանդիպում։ Միջազգային թեմաներին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մշակույթ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Բաքվում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էրդողանը Բաքու պետք է մեկներ 3, սակայն նրա ուրակարգում կատարվեցին փոփոխություններ և Թուրքիայի վարչապետը նախ մեկնեց Թեհրան, որտեղից էլ Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ադրբեջանի նախագահի նստավայրում պաշտոնական ընդունելությունից հետո բանակցությունները շարունակվել են դեմարդեմ ֆորմատով, այս պահին քննարկված հարցերի շրջանակը չի մանրամասնվում։ Սակայն, ինչպես թուրքական լրատվամիջոցներն էին փոխանցում, թուրք-ադրբեջանական քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն էր դառնալու։ Այս այցի ընթացքում Թուրքիան և Ադրբեջանը նաև գազային համաձայնագիր պետք է ստորագրեն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեկնի Բաթումի, որտեղ հանդիպում կանցկացնի Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի հետ։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանթաձեի խոսքերով իրենք դիտարկում են Թուրքիային իբրև իրենց երկրի համար կարևոր ռազմավարական և խոշորագույն առևտրային գործընկերոջ։ Թուրքիայի վարչապետի այցի շրջանակներում Վրաստան կքննարկվեն հիմնականում տնտեսական բնույթի հարցեր։ Թեհրանում Իրանի, Թուրքիայի և Բրազիլիայի արտաքին գործերի նախարարների միջև համաձայնագիր է կնքվել, որով Իրանը համաձայնել է իր ուրանի մեծ մասը Թուրքիայում հարստացնելու առաջարկին։ Եվրոպական հանրությանը, սակայն, այս համաձայնագիրը այդքան էլ չի ոգեշնչել, այս համաձայնագրով չի լուծվում ուրանի հարստացման իրանական խնդիրը։ Ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ իր կարծիքն է այսօր հայտնել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի գնահատմամբ միջազգային հանրության կասկածները Իրանի հարցում փարատված չեն։ Լրտեսության և հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքներով Մեծ Դնեստրում կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի այրը բացնամակ է հղել մեծ ուցնյակի երկրների ղեկավարներին, որդու նկատմամբ արդարությունը վերականգնելու և նրան անհապաղ ազատ արձակելու ուղղությամբ գործուն միջոցներ ձեռնարկելու խնդրանքով։ Հայազգի լրագրողի մայրը իր նամակում նշել է, որ Վարդանյանի ձերբակալությունը կատարվել է շինծու մեղադրանքներով և որ նա, լինելով անկախ լրագրող, չէր կարող տիրապետել ռազմական գաղտնիքի, ինչպես Մեծ Դնեստրի իշխանություններն են պնդում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի մոտակայքում այսօր օդանավը կործանվել, օդանավը 43 ուղևոր է տեղափոխելիս եղել։ Պաշտոնյաների փոխանցմամբ օդանավը հյուսիսային Քունդուս բնակավայրից Քաբուլ էր ուղևորվում, այն վայր է ընկել Սալանգի լեռնանցքի մոտ։ Կործանված օդանավի ուղևորների թվում կան նաև օտարերկրացիներ, սակայն զոհերի մասին տեղեկատվություն դեռևս չի հաղորդվում։ Կիևում կայացան Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի և Վիկտոր Յանուկովիչի բանակցությունները։ Սպասվում էր, որ քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը կլինի էներգետիկ ոլորտում ռուս-ուկրաինական ձեռնարկությունների ստեղծումը։ Պայմանավորվածությունները երկու երկրների միջև հնարավոր կդարձնան առավել սերտ համագործակցությունը, այդ մասին իր այցի նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելի կենտրոնակայանում ներկայացվել է Դաշինքի նոր ռազմավարական հայեցակարգի մասին զեկույցը, որը հեղինակել են միջազգային փորձագետները Միացյալ Նահանգների նախկին փետկարտողար Մադլեն Օլբրայթի գլխավորությամբ։ Առանձին հատված Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին է առնչվում, որտեղ զեկույցի հեղինակները նշել են, թե ՆԱՏՕ-ն պետք է ռուսների հետ վարի փոխգործակցության քաղաքականություն, միևնույն ժամանակ բոլորի դաշնակիցներին երաշխավորելով, որ իրենց շահերն ու անվտանգությունը ապահովված կլինեն։ Զեկույցի մասին մանրամասները փոխանցում Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Երկրում կայունության ապահովման նկատառումներով Ռուսաստանը նպատակ ունի ֆինանսական և քաղաքական օգնություն տրամադրել Ղրղստանին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով Ղրղստանի հետ հարաբերությունների զարգացման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակված Վլադիմիր Ռուշայլոն։ Բրիտանական նոր կոալիցիոն կառավարությունը ընտրություններից 6 շաբաթ անց հունիսի 22-ին կներկայացնի արտակարգ բյուջե, ինչպես նոր կառավարության ֆինանսների նախարարն է հայտնել, ծրագրվում է 9 միլիարդով կրճատել պետական ծախսերը բյուջեի պակասորդը նվազեցնելու նպատակով։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։
Շաբաթ երեկոյան Նուբարաշենի մեկուսարանում հանկարծամահ է եղել հոկտեմբերի 27-ի գործով 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով նա միակ դատապարտյալն էր, որը տեսականորեն շանս ուներ բանտից դուրս գալու համար, մյուսները դատապարտվել են ցմա ազատազրկման։ Համլետ Ստեփանյանի պատիժը համեմատաբար մեղմ էր, քանի որ նա անմիջականորեն չէր մասնակցել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կատարված ահաբեկչությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունով նա մահացել է բանտախցում, իր անկողնում նախնական զննության արդյունքում բռնությունների հետքեր չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շաբաթօրը երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Իրան կողնում հանկարծամահ է եղել 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի գործով 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, ԲԻԱԿ-ի նախնական զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ այժմ իրականացվում է քննություն։ Տեղեկացնենք, որ ԲԻԱԿ-ի դատաբժշկական փորձաքննությունը ներկային գտնվել Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի 4 անդամներ, նրանցից մասնագիտությամբ բժիշկ Լաուրա Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ իրենք Ստեփանյանի մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն տեսել, նախնական եզրակացության մահվան պատճառը ինֆարկտն է եղել։
Մենք մասնակցել ենք դատաբժշկական փորձաքննությանը, տեսել ենք սիրտը, որպես բժիշկ կարող եմ ասել այնտեղ իշեմիկ օջախը ինֆարկտ զարգացած և նախնական վարկածով այնտեղ կուսակաձև անոթների սնուցման խանգարում է տեղ ունեցել, որի հետևանքով դատապարտյալը մահացել է։ Մենք այլ փաստ, այսպես ասած, չենք արձանագրել, կասկածելի եւ այլն։ Դա նախնական մեր վարկածն է եւ սպասելու ենք դատաբժշկական փորձաքննության վերջնական արդյունքներին։
Նշենք, որ մինչ այդ Համլետ Ստեփանյանը սրտի հետ կապված խնդիրներ չի ունեցել, եւ այդ առումով մեկուսարանի բժիշկներին ու նաեւ բարեկամներին որևէ գանգատ չի ներկայացրել։
Բժիշկները նշում են հարկի բժիշկը եւ Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բուժվարչության պետը նշեց, որ այդպիսի գանգատ նա չի նշել։ Նույնը հաստատեցին հարազատները, քույրը, քերու աղջիկը, որին մենք հանդիպեցինք, քույրը վերջին անգամ այցելել էր 10 օր առաջ նրան, անժունքեր փոխանցել, ունեցել էր հեռախոսակապ նրա հետ եւ ոչ մի գանգատ եղբայրը չէր ներկայացրել ամեն դեպքում։
Իդեպ, դիտորդական խմբի անդամ Լաուրա Գալստյանը մեզ այդ զրույցում տեղեկացրեց նաև, որ Համլետ Ստեփանյանի խցում եղել են 16 դատապարտյալներ և նրանք որոշման հրամասներ են փոխանցել դեպքի հետ կապված, մասնավորապես, որ Ստեփանյանը ճաշելուց հետո իրեն վատ է զգացել։
Մեզ ասացին, որ ծնվել են բոլորով, միասին ճաշել են, նա կես ժամ հետո ասել է՝ վատ եմ զգում, պարկեմ, կներեք, ու ձայն են լսել խցակիցները, խրխրոցի տիպի, բացել են արդեն օգնության ի վիճակի չեն եղել օգնել։
Հավելենք, որ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամները առաջիկայում կրկին հանդիպելու են մահացած Համլետ Ստեփանյանի խցակիցներին, դեպքի հետ կապված այլ մանրամասներ ճշտելու նպատակով, որից հետո արդեն խումբը հանդես կգա հաշվետվությամբ։ Իդեպ, ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ իր խցում հանկարծամահ եղած Համլետ Ստեփանյանը 2 տարի հետո ազատության մեջ էր լինելու։ Ժամանակին նրա պաշտպանությունն իրականացրած փաստաբան Աղասիա Թաբեկյանը ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Համլետ Ստեփանյանի պատժի ժամկետը լրանում էր 2012 թվականին, Իդեպ վերջինս բողոք էր ներկացրել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նշելով, որ իր նկատմամբ անարդար դատաքննություն է իրականացվել։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք իր համար Ստեփանյանի մահը կասկածներ չի առուցում, փաստաբանն ասաց, թե Վրամ Գալստյանը ինքնասպան եղավ, համրեց Ստեփանյանը հանկարծամահ եղավ, վաղը կարող է մեկ ուրիշը չլինել։ Գոյություն ունեցող կասկածները կարող է փարատել միայն դատաբժշկական օբյեկտիվ ճշմարիտ փորձաքննությունը, եթե այդպիսին կատարվի, ասաց Աղասիաթաբեկյանը։ Հիշեցնենք, համրեց Ստեփանյանը 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին եղել է այն մեքենայի մեջ, որով ազգային ժողով են ժամանել ահաբեկչություն իրականացրած խմբի որոշ անդամներ։ Ինչպես մեր ռադիոկանի փոխանցեց 99-ին նախաքնությունն իրականացնող նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը, համրես Ստեփանյանը հոկտեմբերի 27-ի գործում լուրջ դերակատարություն չի ունեցել և ըստ էության ինֆորմացիայի կրող չի եղել։ Այսպիսով, հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտված 7 անձանցից 2-ն արդեն կենդանի չեն, մասնավորապես ցմահ ազատազրկման դատապարտված Վրամ Գալստյանը 2004-ին ինքնասպանություն գործեց կախվելու միջոցով, 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը, ով պետք է 2 տարի անց ազատության մեջ լիներ, հանկարծամահ եղավ։ Հիշեցնենք նաև, որ 27-ի գործով ձերբակալված Նորայր Եղիազարյանը, երբ գործը դեռ նախաքննության ընթացքում էր, ըստ պաշտոնական վարկածի Նուբարաշենի մեկուսարանում էլեկտրահարվեց, իդեպ նա մասնագիտությամբ էլեկտրիկ էր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում տեղական ընտրություններ են անցկացվում։ Այս փուլում տեղական ընտրությունները համընդհանուր չեն։ Խոսքը երկու տասնյակ համայնքների մասին է, դրանց արդյունքները քաղաքական լայն պատկերացում չեն տա, բայց այնուամենայնիվ նկատելի է ընտրողների վերաբերմունքի փոփոխություն, քվեարկությանը մասնակցելու ակտիվություն, որը տեղական ընտրությունների համար այնքան էլ բնորոշ չէր։ Կիրակի օրը Արարատյան դաշտավայրի 10 համայնքում քվեարկություն է անցկացվել և դրանց նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը, պարտություն է կրում։ Կիրակի օրը ընտրություններին հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Արարատի մարզի 10 գյուղերում 3 անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով 9 գյուղերում թեկնածուներ առաջադրած իշխող հանրապետական կուսակցությունից գյուղապետ են դարձել 6-ը։ Առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածուներից 3-ն անկուսակցական են, իսկ 1-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում տեղադրված արդյունքների, 2 գյուղում Հայանիստում, որին կանդրադառնան Քիճանց, և Սիս գյուղում անկուսակցական թեկնածուները հաղթել են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Մի գյուղում Սայատնովայում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչից 90 ձայնով ավելի արդյունքով է դարձել գյուղապետ։ Նշենք, որ 10 գյուղերից 3-ում էր առաջադրվել մեկական թեկնածու, նրանցից 2-ը հանրապետական կուսակցությունից են, 1-ը անկուսակցական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Տաթև Օհանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ դիմում բողոքներ չեն ստացվել։ Եվ այսպես Հայանիստ գյուղում հաղթեց անկուսակցական Բալաբեկ Սարգսյանը, նա 146 ձայնով ավելի քվեներ ստացավ, քան հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ 22 տարվա գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Երբ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրվել էին նախնական արդյունքները, խնդրեցինք 22 տարվա գյուղապետի պաշտոնից մինչև 3-վա ընտրությունները չհրաժարված հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի արձագանքը։
Իրան շնորհելու եմ, եթե իմ կարիքը կզգաց, իմ փորձը ուզենա օգտագործելու, ոչ թե ասենք աշխատեմ շտատով, բայց խորհուրդի կարգով բանով պատրաստ եմ օգնելու, յուղը չպետք է պառակտվի։
Իսկ 3 հանրապետական կուսակցության թեկնածուն Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ի պատասխան վստահություն հայտնեց, թե կհաղթի։
Գիտեք ինչ, ես ամբա գորգոր խոսքեր չեմ ասելու, այո, ես հաղթելու եմ։ Ես գյուղում 22 տարվա համակ ունեմ։
3 Հայանիստում նկատելի էր մեծաթիվ ոստիկանների ներկայություն։ Հարցինք, ինչով է դա պայմանավորված։
Դե քանի որ լարված է գյուղի մթնոլորտը, ոստիկաններ պահպանում, որ հանկարծ որևիցե բան չլինի։
22 տարի շարունակ գյուղապետի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Մարտիրոսյանին ընդդիմացող հայանիստիներից մեկը մանրամասնեց լարվածության բուն պատճառը։
Լարվածություն կա ճիշտ է, որտեղ էր գյուղապետը 22 տարի աստեղ ոչ մի բան չարեց գյուղի համար։ Ներկացած ուրիշ գյուղի մարդը հավաքել է մեր գյուղի վրա, դա ճիշտ է։
Ուրիշ գյուղից մարդիկ էր բերել դեր
գյուղը։ Իրանք հավաքել են, դրա մեր գյուղի վրա կաշեք։ Կողքը գյուղի, չի գյուղի ինքը ապրում է, օտաշատ։
Ում հետ էին կրվում։
Մեր ժողովուրդի հետ։ Բելոնթեն կարոշել է տրինստը, Մելիչեկը եկա թափաստը։ Ո՞վ է դրա մոտ կտուալ բերտուք, այդ կարոշելը տրերակ բերի։ Ո՞ս կարել հասկացալ դա։
Ո՞վ դրեց այդ կարոշելը։
Բալաբեկ Սարգսյանի կողմից էր։ կարուսել է տրվել։ Դա ինքը դուս եկալ, ասում է, դա իմ տերիտորիաս է։ Դա բոլորը քո տերիտորիա, դա ժողովուրդ տերիտորիա ուղերնա։
Դա ով է ասել գյուղապետը։
Հա։
Երեք վաղ առավոտից հայանիստի միակ ընտրատեղամասում ընտրելու են եկել հարյուրավոր ընտրողներ։
Դե 22 տարի է այստեղ ապրում, ոչ թե կան այդ տեսակ ընտրության ժամանակ, չի եղել։
Այցելեցինք նաև հարևան Զորագյուղ, որտեղ առաջադրվել էր 3 թեկնածու, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին և անկուսակցական թեկնածուին նախնական տվյալներով հաղթել է գործող գյուղապետը հանրապետական կուսակցությունից։ Ի տարբերություն հայանիստում տիրող մթնոլորտի տեղացիներն անհամեմատ անտարբեր էին ընտրությունների նկատմամբ։
3 թեկնածուների քարոզարշավին են մասնակցել։
Հատները մենք էլի տեսել ենք, մենք գիտենք ու մենք ընտրելու։
Գիտեք, որ կուսակցությունից են թեկնածուները։
Հա, օրինակ երկին։
Իդեպ երեկվա և նաև հաջորդ կիրակի օրերին սպասվող ընտրություններին որևէ ներկայացուցիչ օրինաց երկրից չի մասնակցում։
Հանրապետականն է, Բարգավաճն է, մեկ էլ ժողովրդականն է։
Ժողովրդականն է, այսինքն անկուսակցականը։
Ինձ պետք է քո հանրապետականը Բարգավաճը։ Նրանք ուժեղ են, ցուլեր են, կկռվի։ Ընդինք, ասա գյուղացի ոնց է, ծառի վրեն պտտում մնացել է, ջրու վարձ կարիս եք տալ, տրակտոր ունի հող վարելու, այ դարձրեք։ Ես երկերան հիմա Ուտան կախել են մեր վզից վարա, բանակ պախա, կալանավոր պախա, ամբողջ երևան քաղաք պախա, այսա պուրկ ուղաց։
Այսինքն հետաքրքիր չեն ընտրությունները։
Ոչ Բարգավաճ, ոչ հանրապետական, հաշիվ չէ, նենք սպեսորվա պետության ղեկավարների համար կորած մարդիկ են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Վերջին շրջանում Հայաստանում ամենաշատը քննարկվող թեմաներից մեկը լեզվի օրենքում փոփոխությունն է։ Այս թեման բավականին բուրըն վիճաբանություն է առաջացրել, բուրըն մեկնաբանություններ, գնահատականներ, ինչպես օրինակ մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսի և կրթության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանի հանդիպումը լրագրողական ակումբներից մեկում։
Աշխարհում բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները իրենց կրթությունը տանում են մայրենի լեզվով։ Հայ մտավորականը տգետը, եթե չի տիրապետում իր մայրենի լեզվը։ Պետական դպրոցը դա պետական լեզվի դպրոցն է։ Մնացած բոլոր լեզուները օժանդակ, որ պապոչն է, ռուսերեն ասում են, օժանդակ
նշանակում։
Մասնավոր դպրոցում նույնպես պետության մեջ գոյություն ունեցող մասնավոր դպրոցը իհարկե դա պետական դպրոցի մի ճյուղ է և մի ածանցյալն է, բայց մասնավոր
դպրոցը
տարակ, եւ ես լավ չգիտեմ դպրոցի մեր համակարգի հիմա կա տարական միջին եւ միջին դպրոցից հետո աշխատա մասնավոր դպրոցում
կարողա
լավ կլինի, որ սովորեցվի։
Ես խնդրում եմ էլի օրենքի նախաձեռնության շրջանակում մնալ։
Չէ, դա չի հետաքրքրում, Աշոտ ջան,
չէ, բայց մեզ շարտերություն։ Ես
այդ օրենքը մի բանալ, որ Հայաստանում ընդունում են, խախտում են, և մի երկրորդ իրողությունն է նա, որ ամբողջ երիտասարդությունը խոսում է տգետ անգրագետ հայերենով, և համալսարանի ռուսական ու անգլիական ֆակուլտետի դիմորդները, Աշոտ ջան, վարժեցված ուսանողներ են, ոչ ռուսերեն գիտեն, ոչ անգլերեն գիտեն, ոչ հայերեն գիտեն։ Իրողությունը սա է, օրենքը սա ինչքան է կարգավորվում, ես դա չգիտեմ։
Ասենք Կանադայում կամ ուրեմն Բելգիայում և այլն, խոսքը ազգային հանրույթների մասին է, որոնք կոմպակտ ապրում են, օրինակի համար Ջավախքում կոմպակտ ապրում են հայերը, և հայերեն լեզվով ուսուցման դպրոց կա, դպրոցներ կա Վրաստանում, բրավո Վրաստան, որ Ջավախքում կոմպակտ ապրող հայերի համար կա հայերեն լեզվով ուսուցման պետական դպրոց, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող հանրակրթական դպրոցը մեկ միասնական չլինի, նա կբերի մի հատ խտրություն, անհավասարություն ընդհանրապես, հա, որը արգելված է։
Օրենքում փոփոխություն կատարելու նախաձեռնությունը, օտարալեզու դպրոցները վերաբացելու նախաձեռնությունը կառավարությանն է։ Կառավարությունը մի օրինագիծ է տարել ազգային ժողով, այն դեռ չի քննարկվել խորհրդարանի նիստում, բայց հասարակական քննարկումներ են սկսվել։ Իսկ ազգային ժողովում մինչ քննարկումները, լսենք թե ինչ կարծիք ունեն խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ինչ կարծիք ունեն падգամավորները, նրանց հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Դերևս 93 թվականին ընդունված օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները լուրջ քննարկումների եւ դժգոհությունների տեղի կտվեցին։ Այս նախաձեռնությամբ փաստորեն կառավարությունը փորձում է հնարավորություն տալ հանրապետության տարածքում օտարալեզու դպրոցներ հիմնվելուն։ Ոմանք հայտարարեցին, թե երեխան նախ եւ առաջ պետք է մայրենին սովորի, մյուսները թե օտարալեզու դպրոցները կխաթարեն հայ երեխայի լեզվամտածողությունը։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեծ է զրույցում պարզաբանեց, նախ օտարալեզուներով դասավանդումը նախատեսվելու է միայն ավագ դասարանների համար, երկրորդ դրանք չեն լինի պետական դպրոցներ։ Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությամբ իհարկե այդ ոչ հստակ ձևակերպմամբ է կարծես ներկայացված։ Բացի դրանից նախարար Աշոտյանը փոխանցեց, որ մյուս հարցերը նախատեսում էին կարգավորել նորմատիվ ակտերով։ Ժառանգություն կուսակցությունն էլ անցյալ շաբաթվա վերջին խնդրի առնչությամբ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որտեղ մասնավորապես ընդգծված էր, որ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցները կարող են լինել միայն ոչ պետական և սահմանափակ թվով ավագ դպրոցներ, որտեղ հայագիտական առարկաները հայաստանի քաղաքացիների համար կլինեն տադիր։ Եվ ինչպես մեզ հետ զրույցում այսօր պարզաբանեց խմբակցության անդամ պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը,
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական բյուջեյով պետք է ֆինանսավորեն հայերեն լեզվով դասավանդվող դպրոցները։
Անահիտ Բախշյանը հստակեցրեց նաև, որ դեմ լինելով օտարալեզու դպրոցներին, այդուամենայնիվ
մենք չենք բացառում, որ ոչ պետական ավագ դպրոցներ կարող են գործել Հայաստանի Հանրապետությունում օտարալեզուներով, որովհետև գտնում ենք, որ օտարալեզվի իմացությունը դա մի ճանապարհ է դեպի կրթություն, ավելի բարձր կրթություն և մրցակցություն վայելող կրթություն։ Անհրաժեշտ է այսօր օտարալեզուների իմացությունը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության նախնական դիրքորոշումը օրինագծի վերաբերյալ ևս բացասական է։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի խոսքով իրենք լուրջ վտանգներ են տեսնում, հատկապես եթե
օրենքից դուրս բերվի ընդհանրապես հայոց լեզվի որպես հանրակրթության լեզվի մասին դրույթը, եւ կան նաեւ ուրիշ թաքնված վտանգներ։
Կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխության նախագծում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում հայոց լեզու առարկայի ընդունելության քննությունը և ընթացիկ ուսուցումը պարտադիր է։ Վահան Հովանեսյանի կարծիքով խնդիրը շատ մասնագիտական է, դրա համար լուրջ քննարկման անհրաժեշտություն կա։
Եվ մեր պահանջն է, մենք գտնում ենք անհրաժեշտ, որ խորհրդարանական լսումներ լինեն այս թեմայով, որովհետև սա քաղաքական հարց չէ, քաղաքական կողմնորոշման, դիրքորոշման խնդիր այստեղ չի դրված, սա խորը մասնագիտական քննարկման հարց է։
Մյուս խմբակցություններում ևս հարցի քննարկումը դեռևս չի ավարտվել։ Որոշ պատգամավորներ անգամ ասացին, թե մանրամասն ծանոթ չեն առաջարկվող փոփոխություններին։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշտական հանձնաժողովի անդամ օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ կարծում է, որ լուրջ քննարկում է անհրաժեշտ։
Հիմա երբ որ հանձնաժողովը կդնի քննարկման նախագիծը, մենք լիարժեք կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, որտեղ ինքս լինելով կրթության գիտության մատ, ինձ համար խիստ մտահոգիչ է, թե ինչ է ասում նախագիծը։
Հեղինե Բիշարյանի կարծիքով, եթե ավակ եւ այն էլ ոչ պետական մի քանի դպրոցներում օտար լեզուներով մասնագիտական առարկաներ դասավանդվեն, ապա
այս առումով գուցե եւ ընդունելի կլինի, բայց մենք պետք է միան լիարժեք հասկանանք այդ փոփոխությունը ինչին է միտված, իրենք ինչ են ասում, եւ հետո մեր կարծիքը հայտնենք, որտեղ ես կոնկրետ մի մարդ եմ, որ կողմ եմ, որ երեխաները իմանան օտար լեզուներ, որովհետեւ սա խիստ կարեւոր է մեր նման պետության համար։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը եւ նույն խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը ասացին, թե կուսակցությունը շարունակում է մասնագետների հետ քննարկումները հարցի շուրջ, առաջիկայում էլ կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։ Այդուհանդերձ Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատմամբ,
այն որ մենք պիտի ունենանք մրցունակ աշակերտ, պիտի ունենանք մրցունակ ուսանող, դա միանշանակ է, բայց միանշանակ է նաեւ, որ այդ ամենը պիտի լինի անպայմանորեն ոչ ի հաշիվ հայոց լեզվի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանն էլ վստահեցրեց, թե
ինչը որ անելու լինենք, դա ազգային դպրոց հասկացողություն սահմաններից դուրս չի լինելու։ Առաջին քննարկումը դեռևս
այն նախագիծը, որ մեր դաշնակցության մեջ է դրվել, դուք որպես մանկավարժ բավարարում եք ձեզ, դուք կարծում եք
այդ նախագիծը հիմա այս պահին նրա մշակումը միալ այլ նախագիծ կա, խնդիրը վերաբերում է նրան պետության անվտանգության համար ինչն է անդրաժեշտ, սկզբունքն էլ հետևյալն է. ոչ միայն լեզուների խորացումը, այլև մասնագիտական առարկաների շրջանակներում լեզուների խորացումը, որը հնարավորություն կտա աշխարհի կրթական զինանոցից օգտվել։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Այսօր խորհրդարանում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար քննարկվել է քաղաքացիական եւ քրեական օրենսգրքերում առաջարկվող փոփոխությունները։ Այս փոփոխությունների քվեարկությունը հավանաբար կկատարվի այս քարորիայի ընթացքում եւ դրանք անմիջականորեն առնչվում են մամուլին լրատվամիջոցներին։ Այս փոփոխություններով զրպարտության համար հոդվածը այլևս քրեական չի լինի։ Զրպարտության մեղադրանքով իշխանությունները չեն կարող լրագրող բան տարկել։ Զրպարտության համար պատասխանատվությունը արդեն նախատեսվում է միայն քաղաքացիական օրենսգրքով, որը կարող է տուգանք սահմանել։ Մյուս կողմից լրատվամիջոցները բողոքում են, որ տուգանքի չափերը, գումարները բավականին մեծ են եւ դրանով իշխանությունները կարող են ճնշել լրատվամիջոցներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է նաեւ մասնագետների, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկեց կոալիցիոն խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ մշակված օրինագծերի փաթեթը, որով փոփոխություններ էին նախատեսվում քաղաքացիական, քրեական եւ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքերում։ Արտադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը հայտարարեց, որ փաթեթի լրամշակված տարբերակը համապատասխանում է ներկայացվող պահանջներին, հաշվի են առնված հանրային քննարկման արդյունքները եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների առաջարկները։
Եվ բոլոր այն խնդիրները, մտահոգությունները, որոնք կային քննարկումների նախնական փուլում, կարծես թե իրենց լուծումը ստացել են։
Ըստ նախագծի զրպարտությունը եւ վիրավորանքը, հիշեցնեմ, կդադարեն քրիորեն հետապնդելի արարքներ լինել, այսինքն այն անձը, որը արատավորված է համարում իր պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կարող է դիմել դատարան իրեն վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտած անձի դեմ եւ պահանջել վնասի հատուցում։ Հատուցումը կարող է լինել ներողության, հերքման կամ տուգանքի տեսքով։ Պատգամավորները հիմնականում դրական արտահայտվեցին նախագծին, նշելով, որ նվազեցված են այն ռիսկերը, որոնց մասին ամիսներ շարունակ բարձրաձայնում էին լրատվամիջոցները։ Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյան։
Ըստ էության փոփոխությունը մցրել է որոշակի հստակեցումներ, որպեսզի օրենքը որոշած զգայուն սահմանումներ ունի չտատար ընթերցումների հնարավորություն։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյովա Սաֆարյան։
Օրինագիծը իսկապես եկել է քրիստոնեական տեսքին։
Քվեարկությունը հավանաբար կկայանա վաղը։ Լրատվական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ էլ զրուցեցինք։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը ևս կարծում էր, որ փոփոխությունների փաթեթի լրամշակված նախագիծը լրագրողին ավելի պաշտպանված է դարձնում, քան նախնական տարբերակում էր, բայց Նավասարդյանը մի շարք մտահոգություններ ուներ։ Մասնավորապես, ըստ նրա, հստակ չեն ձևակերպվել զրպարտության չափանիշները եւ հոդվածը շատ նման է քրեական օրենսգրքի սուտ մատնության հոդվածին։ Դա կարող է չարաշահումների առիթ դառնալ։
Քանի որ այդ ձևակերպումը այդքան հստակ չի տարանջատում սուտ մատնությունը զրպարտությունից, մենք չենք կարող ասել, որ այդ օրինագծով ապա քրեականացումը զրպարտությունը, ինչպես հայտարարվում է։ Եվ ամենավառապացույցը Մարիամ Սուխուլյանի գործն էր, երբ այդ սուտ մատնություն զրպարտություն խճճված ձևակերպումները թույլ են տալիս քնիչներին անընդհատ վերաձևակերպել մեղադրանքը Մարիամ Սուխուլյանի նկատմամբ, եւ այդ կարգի երևույթներ կարող են հետագայում լինել, մանավանդ որ եթե զրպարտությունը տեղափոխվում է քաղաքացիական օրենսգիրքի, սուտ մատնությունը մնում է քրեականում, չի բացառվում, որ նույն առարկի համար եւ քրեականով եւ քաղաքացիականով լրագրողը կամ որևէ այլ քաղաքացի մեղադրվի։
Բորիս Նավասարդյանի մատնանշած հաջորդ մտահոգությունն այն էր, որ վնասի հատուցման տեսակն ու տուգանքի չափը դատարանն է որոշելու։
Չպետք է ընդհանուր գրված լինի օրենքում, թե ինչպես է որոշվում դատարանի կողմից պատժաչափը։ Ինձ թվում է, որոշ հստակեցում այստեղ պետք է, քանի որ զրպարտության եւ իրավարանքի հետ գործերը այդքան էլ շատ չեն Հայաստանում, որպեսզի մեր մոտ ինչ-որ ավանդույթ ձևավորվի եւ դատավորները հստակ հասկանան, որ դեպքում ինչ պատժաչափ է պետք կիրառել։ Այս պատժաչափերի բազմազանություն կարող է լինել, նայած նրանց ինչ դատավորի դատարանն է նրան գործը։
Իսկ դրական փոփոխությունը ըստ Նավասարդյանի այն է, որ զրպարտության կամ վիրավորանքի տարածման համար լրատվամիջոցի եւ ֆիզիկական անձանց պատասխանատվությունը հավասարեցվել է։ Իսկ եթե հասարակական միջոցառման ժամանակ հրապարակայնորեն զրպարտություն է հնչում եւ լրատվամիջոցը մեջ բերում է դա, ապա լրատվամիջոցը չպետք է պատասխանատվություն կրի։
Հիմա ասենք այդ պատասխանատվությունը ավելի հստակեցված եւ կարելի ասել համաձ, եթե եղել է հրապարակային որևէ ելույթ եւ լրագրողը ընդամենը մեջ բերում է այդ հրապարակային ելույթ, ինքը պաշտպանված է որևէ մեղադրանքներից։
Այսինքն պատասխանատվություն կրում է ելույթ ունեցողը տվյալ։
Ամեն դեպքում այո։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն էլ մեզ հետ զրույցում ողջունելով զրպարտության հոդվածի ապաքրյականացումը, որի դեպքում ազատ արտահայտվելու համար մարդը քրյական հանցագործ չի դառնա նրա խոսքերով, իսկ պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորված համարող մարդը կարող է բարոյական վնասի փոխհատուցում պահանջել, միաժամանակ մտահոգված էր, որ համարժեք փոխհատուցման չափը դատարանն է որոշելու։
Այսինքն այն օրը, երբ որ պատասխանող կողմում հանդես կգալ հատվամիջոցը, իսկ հայցվոր կողմում պահանջող կողմում պետական պաշտոնյան իշխանության ներկայացում Սիչը դատաները դժվար թե կարողանան անկողնակալ եւ օբյեկտիվ որոշումներ կայացնել, որպես կանոն ես կարծում եմ այդ որոշումները կդնեն ընդեմ լրագրողների։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւս լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման ռիսկեր տեսնում էր։
Մամուլի ցանկացած հրապարակում դատարանը ի վերջո կարող է որակել ինչ որ մեկի հանդեպ վիրավորանք կամ զրպարտություն։ Հատկապես եթե նկատի ենք ունենում, թե ինչպիսի քաղաքական մշակույթ է Հայաստանում, նկատի ենք ունենում, թե ինչպիսի քաղաքական բանավեճ, ասենք, բայց չակերտավոր, որովհետև իրականում դրանք ռազմբորկաներ են լինում, ինչպիսի քաղաքական կուլտուրա է, քաղաքականությամբ զբաղվողների կազմը ինչպիսին է, պարզ է, որ մամուլը իրականությունը արտացոլելու դեպքում երբեմն ստիպված է լինում իրերը կոչել իրանց անուններով։ Եվ ցանկացած նման դեպքերում դատարան կարող է որոշում կայացնել, որ ասենք մարդու մականունը մատնանշելու դեպքում դուք վիրավորել կամ զրպարտել եք նրան։
Իրինա Հովանիսյան, Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել արտակարգ իրավիճակների եւ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները, նրանք անդրադարձել են Նուբարաշենի թունավոր քիմիկատների գերեզմանատան խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ հենց սկզբից այս խնդիրը բարձրացրեցին հասարակական կազմակերպությունները, այդ նրանց շնորհիվ էր, որ հարցը մեծ հնչեղություն ստացավ եւ իշխանությունները սկսեցին մտածել այն լուծելու մասին։ Նուբարաշենի այդ վայրում 500 տոննա քիմիական վտանգավոր նյութեր են պահվում։ Նախ այդ տեղանքը կայուն չէ, Նուբարաշենում սոհանքներ են լինում, ինչպես մարդիկ են ասում, հողը փախչում է։ Դրանից բացի իշխանություններն էլ կարգին չեն հետևել, ասենք պահակակետ, հսկողություն չի եղել, ով երբ ուզել ներս է մտել, ինչ ուզել արել է, վերջերս էլ ծանր տեխնիկայի աշխատել, եւ 500 տոննա թունավոր նյութերը արդեն վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի եւ շրջակա բնակավայրերի համար։ Խնդիրը լուծելու տարբերակներ կան, բայց բարդ են, և կառավարությունը խնդիրը ժամանակավորապես լուծելու ճանապարհ է ընտրել։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի Երևանի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում ստացված իրավիճակի հետ կապված հարուցվել է քրեական գործ քրեականորեն գրքի 185 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով՝ գույքի դիտավորության ոչնչացնել կամ վնասել, որը խոշոր չափերի վնաս է պատճառել, եւ 284 հոդվածի 1-ին մասով՝ արգելված վտանգավոր քիմիական եւ կենսաբանական նյութեր կամ թափոններ արտադրել, դրանք օգտագործելու, պահպանելու, տեղափոխելու, ոչնչացնելու կամ դրանց գործածության անվտանգության կամ այլ կանոնները խախտելը, եթե մարդու առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին էական վնաս պատճառելու վտանգ է ստեղծել։ Գործի քննությունը վարում է Էրեբունու քնչական բաժինը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Այս պահին տեղում աշխատանքներ են տարվում արտակարգ իրավիճակների բնապահպանության, գյուղատնտեսության եւ պաշտպանության նախարարությունների աշխատակիցների կողմից։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածքների եւ բնակչության վարչության պետ Հովանես Եմիշյանը։
Աշխատանքը ընդհանուր առմամբ 3 փուլ է, քանի որ մենք արտակարգ իրավիճակ, հիմա առաջի քայլը դա ծածկելն է, քանի որ դրանով է տարածվում։ Ծածկեցինք ջրահեռացման համակարգը, կարգավորենք շալարապատ տարածք, արգելող նշանները տեղադրված են։
Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցում խորհրդային տարիներին թաղվել է ավելի քան 500 տոննա թունաքիմիկատ։ Բացի այն, որ թունաքիմիկատները թաղված են սողանքային գոտում եւ տարիների ընթացքում հողաթումբը բավական իջել է, շրջակա միջավայրը հայտնվել է լուրջ էկոլոգիական աղետի շեմին, քանի որ տարածք են ներխուժել դեռևս անհայտ անձինք եւ ծանր թրթուրավոր տեխնիկայով քանդել տարածքը։ Խիստ վտանգավոր թունաքիմիկատները հայտնվել են հողածածկույթի արտաքին բաց մակերեսին։ առաջացած բնապահպանական աղետը եւ արտակարգ իրավիճակը հիշեցնեմ, հասարակական լուրջ արձագանք ստացավ դեպքի վայր այցելած բնապահպանների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ահազանգից հետո միայն։ Նախարարությունները գործի անցան, երբ կառավարության մայիսի 6-ի որոշմամբ 31.6 միլիոն դրամ հատկացվեց բնապահպանության նախարարությանը։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի էկոնոմիկայի վարչության բյուջետային ծրագրավորման եւ բյուջետային գործընթացի համակարգման բաժնի պետ Ռոման Չոբանյանի խոսքով այս գումարով կիրականացվի ծրագրի առաջին փուլը՝ գերեզմանոցի ծածկի, ջրահեռացման համակարգի եւ ցանկապատի վերականգնման համար։
Տարածքում ծրված ցունաքիմիկատներ եւ ավտոթված ավաշերտի հավաքում կենտրոնացում, ավտոթված ավաշերտի կուտակումից հետո տարածքի հարթեցում եւ այդ տարածքում ծածկող սուրճաբով առարկաների հավաքումն ունի տեղում տալու։
Այնուհետ նախատեսած է գերեզմանոցի վերին շերտը ծածկել ռուբերոիդի շերտով մինչև 3500 քառակուսի մետր մակերեսով, լցնել 50 սանտիմետր կավահող եւ սեղմել այն։
Դրանց հետո պետք է կառուցի ջրահեռացման համակարգ, որ այդ վնասված հատվածները վերականգնվի, հետո պետք է կառուցի նոր ջրահեռացման համակարգ կասկադի տեսքով, ու շալարապատ գոտի պետք է լինի, վտանգի մասին հուշացնող եւ մուտքն արգելող նշաններ պետք է լինեն, ավելացնել է պետք։ Պարկային ծառայությունը նախատեսված, դի ծուրջ օրյա հսկողություն լինի, ու մենք այս դարքի փաստի առջև այլևս չկանգնենք։
Ծրագրի երկրորդ եւ երրորդ փուլերը իրականացնելը, որոնք ենթադրում են թափոնների տեսակավորումն ու տեղափոխումը այն երկիր, որն ունի վտանգավոր թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ եղանակով ոչնչացման սարքավորումներ, կապված են մեծ գումարների հետ, եւս մեկ անգամ ընդգծում է Հովանես Եմիշյանը։
Դրանք պետք է տեսակավորվեն, տեղափոխվեն անվտանգտեղ, ոչ սողանքավտանգ գոտի։ Դրանից հետո միայն ոչնչացման խնդիրը պետք է լուծի։ Հայաստանում այդպիսի ոչնչացման տեխնոլոգիա մենք չունենք։ Մի ուրիշ երկրի տարածքով տեղափոխումը դա նույնպես խնդիր է։ Դա 2 միլիոնի հարց չէ դա տեղափոխել եւ ոչնչացնելը։
Ռուսաստանցի փորձագետը նախնական հաշվարկներով 2.5 միլիոն դոլար է գնահատել առանց ոչնչացման գործընթացի, իսկ 1 տոննա վտանգավոր թափոնի ոչնչացումը միջին հաշվարկներով 1000 դոլար է։ Միջազգային փորձը վկայակոչելով ընդգծում է բնապահպանության նախարարության վտանգավոր նյութերի եւ թափոնների կառավարման վարչության պետ Անահիտ Ալեքսանդրյանը։
Միայն ոչնչացման պահը, որ արդեն այդ թափոնը գտնվում է անձեռնարկությունը, որ պետք է սկսի ոչնչացնել, դա 800-ից մինչև 1200 դոլար է 1 տոննան։ Եվ մենք կարող ենք դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որոնք որ ունեն բազմաթիվ նման սարքավորումներ, շատ բարձր ջերմաստիճանով եւ շատ պատշաճ պայմաններում նրանք ոչնչացնում են եւ գումարներն էլ շատ ավելի էժան կլինեն։ Փաստորեն մենք ունենք տրանսպորտիրովկայի խնդիր։
Հիմա մեր հիմնախնդիրը այդ թունաքիմիկատների վերջնական ոչնչացումն է, ասում է Տիկին Ալեքսանդրյանը։
Եվ իշքան շատ միջազգային դոնոր կազմակերպություններ կլինեն մեզ հետ, այնքան այդ գործը ավելի հեշտ ու հանգիստ կլինի։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում սննդային թունավորման դեպքեր են արձանագրվել, ավելի քան 2 տասնյակ մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս քաղաքում սա առաջին դեպքը չէ, երբ մարդիկ թունավորվում են սննդից։ Նախորդ անգամ էլ քրեական գործ էր հարուցվել, բայց մեղավորները չհայտնաբերվեցին։ Հիմա 20 մարդ հիվանդանոցում է, պատճառները ուսումնասիրվում են, իսկ սննդի որակի ստուգումները համարյա բացակայում են։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Թունավորման առաջին դեպքն արձանագրվել է անցած օրը ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն մարզի գլխավոր վարակաբան Ռոբերտ Չիլինգարյանը հիվանդների վիճակը գնահատում է միջին ծանրության։
Հիվանդանոցին ընդունվել մինչ այսօր արդեն 23 նույն տիպի հիվանդներ, որոնք նշում են, որ օգտվել են էկլերներից, տարբեր խանութներից գնված իհարկե, բայց նույն սննդատեսակն են նշում։ Բոլորի մոտ ընթացքը կլինիկական միատեսակ միանման է, բարձր ջերմությամբ, փոր լուծով, ցավերով, դեպքեր կան բավականին ծանր վիճակներով են եկել։
Չիլինգարյանի տվյալներով արդեն հայտնի է հիվանդության ծագումնաբանությունը։
Ինձ նախապես արդեն տեղեկացրել են սալմոնելա էնտերիտիդիս այդպեսի անվանումով։
Բահար Սահակյանը կրկին մատնացույց է արել էկլերը, նա դուստրնու մայրը եւս հիվանդանոց են տեղափոխվել նույն ախտանիշներով։
Բայց մի փոքր կրեմի համափոխված էր, մտածել եմ առամատ տված արը, այտենց ես ինքս էլ ասի կարող է փոխել են մի փոքր, բայց փոքրիկս ավելի շուտ նկատեց, ասեց մամ կրեմից մի ձևի համար գալիս, ու ինքը մի հատ կերավ, երկրորդը չկերավ,
Նշենք, որ հիվանդները վկայակոչել են 4 տարբեր արտադրության էկլերներ։ Հիվանդների 2-ն էլ նշում են, որ ձու են կերել։ Վերջին օրերին Վանաձորի գրեթե բոլոր խանութներում ձուն վաճառվում է այսպես կոչված ակցիայի տակ, այսինքն էժան 25 դրամով։ Մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Կարինե Միրզոյանն այլ թվեր է վկայակոչում։ Ըստ նրա, էկլեր թխվածքաբլիթ մատնացույց արած հիվանդների թիվը 19 է։ Կարինե Միրզոյանը նշում է, որ լաբորատոր հետազոտության են ուղարկել ոչ միայն հիվանդներից մեկի տանը վերցված էկլերի մի մասը, այլև խանութների էկլերներից նմուշներ, ինչպես նաև հավիդուն։
Սոցիալիստերի միջոցով եղանք առևտրի կետերում, այնտեղ որտեղ իրականացվում է վաճառքը եւ իրականացվում է նշել են այդ մարդիկ, որտեղից են ձեռք բերել։ Այդ պահին ինչ նմուշառում հնարավոր է, ուրեմն կատարվել է, ինչ որ եղել է կատարվել է, արդյունքները դեռևս ընթացքի մեջ են։
Թեև ասում են, թե խանութներում էկլեր արդեն մեծամասամբ չի վաճառվում, բայց մի քանի խանութներում Երևանյան արտադրության էկլեր այնուամենայնիվ վաճառվում է, որոնք հենցնդային այս անգամվա թունավորման պատճառները։ Մասնագետները դեռևս կոնկրետ պատասխան չունեն, սպասում են լաբորատոր հետազոտությունների պատասխաններին։ Միջդեռ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը պատճառներից մեկը թերևս համարում է անորակ ու ժամկետանց սնունդը։
Ամենայն հավանականությամբ այստեղ կա իհարկե ոչ որակյալ սննդատեսակի առկայություն, իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում, դա վերջնական չի կարող լինել։ Ամենայն հավանականությամբ պատճառը պետք է լինի ոչ որակյալ ձուն, իսկ դա վերահսկել պարզել որ շատ ավելի դժվար է, այսինքն պետք է չլինի ժամկետանց, պետք է ճիշտ պահպանված լինի, պետք է ժամկետանց սննդատեսակը ոչնչացվի, որը որ մեր մոտ տեղի չի ունենում, եւ մարդիկ փաստորեն շատ հին, այսպես ասած, ձուն անգամ գնում են, նրանք տեղյակ չեն, որ դա ասենք այդ ժամկետին չի համապատասխան։
Ինչպես կարող են մասնագետներն ասենք Վանաձորի խանութներում հայտնաբերել անորակ ու ժամկետանց ցնուտ, եթե անցած տարվա մայիսին կառավարության որոշմամբ կասեցվել են ստուգումները մինչև 70 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներում, որոշումը տնտեսական բարեփոխումների բնականոն ընթացքն ապահովելու, այդ փուլում ստուգումների արդյունավետությունը բարձրացնելու, տնտեսության արդի մարտահրավերները հնարավորինս արագ հաղթահարելու, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների շահերը համակողմանիորեն պաշտպանելու նպատակ ունի ու գործելու է մինչև 2011 թվականի հունվար։ Համաձայն որոշման ստուգումներ սակայն կարող են անցկացվել վարչապետի գրավոր համաձայնության առկայությամբ անձանց իրավունքների, կյանքի եւ առողջության պաշտպանության, պետության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման դեպքերում, այսինքն ստուգողները առանց վարչապետի կոնկրետ համաձայնության, ասենք որևէ մի խանութում չեն կարող ստուգել որևէ ապրանք։ Միայն սահմանափակվում են դիտման մեթոդով ուսումնասիրելով, ասում է գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի սննդամթերքի անվտանգության բաժնի պետ Գևորգ Թումանյան։
Ну 2007 թվականներին մենք ստուգումները մեծ թափով սկսեցինք, դրանից հետո Վանաձոր քաղաքը մեծ կարամասին ոչ 2009 թվականին վերացել է, ժամկետաց ապրանքներ չէին վաճառվում։ Հիմա, քանի որ 2009 թվականի մայիսից փոքր եւ միջին բիզնեսի ստուգումները արդեն էլ չեն արվում, կառավարության որոշում կա, միան խոշորն ենք ստուգում եւ մոնիտորինգներ ենք անցկացնում դպրոցներ, մանկապարտեզներ, նաեւ շուկաներ, կենթանական ծակման հումք, միս մթերք, մսամթերք է որակնավերահսկվում։
Եթե անգամ վարչապետի գրավոր համաձայնությունն է լինի, մինչ այն ստանալը խանութները կհասցնեն վաճառել իրենց ժամկետանց ու անորակ սնունդը։ Վանաձորի սննդային թունավորման դեպքի արդի վակահամաճարակային կանոնները խախտելու համար հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, որ քրեական գործ էր հարուցվել նաև կես տարի առաջ Վանաձորի սննդի հաստատություններից մեկում արձանագրված թունավորումների դեպքի արդի, սակայն որևէ մեկը որևէ պատասխանատվության չեն ཐարկվեց շուրջ 30 մարդու թունավորման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր Երևանում անցկացվել է հայ-չեխական գործարար հանդիպում։ Հայաստանում չեխական կապիտալով 11 ընկերություն կա, 2009 թվականին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է ավելի քան 16.5 միլիոն դոլար։ Հայաստանի եւ Չեխիայի վարչապետերն են մամուլի համատեղ ասուլիս տվել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր չեխ գործընկեր Յան Ֆիշերի հետ Երևանում այսօր կայացած առանձնազրույցի ավարտին հայտարարեց, թե Հայաստանի համար կարևոր է Չեխիայի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում որթե գրած դիրքորոշումը։
Մեզ համար չափազանց կարևոր է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործում մեր չեխ գործընկերների հավասարակշռված, բալանսավորված մոտեցումը եւ այն համնամանքը, որ նրանք նույնպես գտնում են, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների գործընթացը այն միջոցն է, որը հնարավորություն կտա խաղաղ ճանապարհով կարգավորել այս հարցը։
Երկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի վարչապետ Յան Ֆիշերը իր հերթին նշեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում Պրահան սկզբունքորեն չի պաշտպանում կողմերից որևէ մեկին։
Նարոդնիմու Ղարաբաղուսեմ զոպակովալ պրինցիպիալնի ստանովիսկ չեսկայ դիպլոմացիե։
Համոզված եմ եւ պնդում եմ, որ հարցը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, խաղաղ բանակցությունների հիման վրա։ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում ճիշտ ճանապարհին է եւ պետք է լինի շատ հավասարակշռված հարցը շոշափելու ժամանակ։ Ամեն ինչ պետք է լուծվի դիվանագիտորեն, մտածված նոր պատերազմի վտանգը բացառելու համար, շեշտեց Չեխիայի վարչապետը։ Նշեմ, սակայն, որ անցած շաբաթավերջին Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպումից հետո Չեխիայի արտգործնախարար Յան Կոհոուտը հայտարարել էր, թե պաշտոնական Պրահան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում պաշտպանում է Բաքվի դիրքորոշումը։ Մենք միշտ հղում ենք անում միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի եւ նույնիսկ Մադրիդյան սկզբունքների վրա, որոնցում արտացոլված է պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ասել էր Կոհոուտը։ Այս կապակցությամբ Չեխիայի վարչապետի մեկնաբանությունը ստանալ չհաջողվեց։ Հայտարարվեց, թե Յան Ֆիշերը ուշանում է Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից, ուստի հարց ու պատասխանի ժամանակ չկա։ Նշեմ, որ Յան Ֆիշերը այցի շրջանակներում այսօր կայացել է հայ-չեխական գործարար համաժողով, 11 չեխական եւ շուրջ 3 տասնյակ հայկական ընկերությունների մասնակցությամբ։ Ու թեև կողմերը պնդում են, թե կա փոխադարձ հետաքրքրություն բիզնեսի տարբեր ոլորտներում, ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև ցածր մակարդակի վրա է։ Այսպես 2009 թվականին Հայաստանը Չեխիայի արտահանել ընդամենը 1.5 միլիոն դոլարի, իսկ ներմուծել շուրջ 15 միլիոն դոլարի ապրանք։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով Հայաստանը շահագրգռված է երկկողմ տնտեսական կապերի խորացմամբ, ինչպես նաև հետաքրքրված է Չեխիայի հետ համագործակցությամբ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Ján Fischer-ն էլ այս առիթով ասաց.
Չեսկա ռեպուբլիկա, як víte, otevřenou ekonomikou, to země stejně jako Arménie.
Չեխիան բաց է համագործակցության համար Հայաստանի հետ եւ կառավարությունը ամեն կերպ խրախուսում է գործարարներին այս հարցում։ Չնայած գլոբալ ճգնաժամի այս բարդ պայմաններին, Չեխիան մեծ արտահանման ներուժ ունի եւ միաժամանակ պատրաստ է տարբեր տեսակի ապրանքներ ներմուծել Հայաստանից, եզրափակեց Յան Ֆիշերը։ Վերջում հավելեմ, որ վաղը ծրագրված է Չեխիայի վարչապետի այցը ծիծեռնակաբերդի համալիր։ Պարոն Ֆիշերը ըստ Հայաստանի կառավարության տրամադրած տեղեկանքի սերում է հրեաների ողջակիզումը վերապրած ընտանիքից։ Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձություն իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Իրանը հայտարարում է, թե համաձայն է, որ Թուրքիայի միջոցով իր համար անհրաժեշտ ուրանը հարստացվի դրսում։ Թուրքիայի վարչապետը Թեհրանից մեկնել է Բաքու։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները հանդիպել են, թուրքական լրատվամիջոցները նախորոք գրում էին, թե քննարկվելու է նաեւ Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը։ Կանդրադառնանք նաեւ ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Աղասի Ենոքյանը։
Մոլորակի այսօրվա ծրագրում քննարկվող քաղաքական անցուդարձը ունի հստակ էներգետիկ ենթատեքստ։ Մենք անդրադառնանք Իրանի անսպասելի զիջողականությանը միջուկային վառելիքի մշակման հարցում։ Մի իրադարձություն, որտեղ անհրաժեշտ է նաև Անկարայի մասնակցությունը, եւ Թուրքիայի վարչապետը հետաձգեց Բաքու պլանավորած իր այցելությունը։ Արմեն, խնդրեմ ներկայացրու, ինչպես եղավ, որ համաձայնեց Ահմադինեջադը միջուկային վառելիքը այլ երկրում մշակելու խնդրին։
Աղասի, այս թեման շատ վաղուց էր քննարկվել, խոսում էին այն մասին, որ միջնորդությամբ հանդես է գալիս Թուրքիան լուծելու համար այս իրանական վիճահարույց էներգետիկ ծրագրի հարցը, եւ այսօր վաղ առավոտյան արդեն բոլոր լրատվամիջոցները տարածեցին այդ լուրը, որ Թեհրանում ստորագրվել է իսկապես այդ համաձայնությունը, քանի որ միջազգային համայնքը եւ մասնավորապես արևմտյան տերությունները եւ Իսրայելը որոշակի կասկածներ ունեն, որ Իրանը կարող է իր ուրանը օգտագործել նաեւ որպես հումք ռումբի համար այդ մշակված ուրանը պետք է անպայման ուղարկվի արտասահման, եւ վերջապես այս փոխզիջումը կայացել է, Իրանը արդեն համաձայնել է 1200 կիլոգրամ թույլ աստիճանի մշակված ուրան տեղափոխել Թուրքիա, այնտեղ այն պահեստավորվելու է, եւ թե Իրանը եւ թե ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կարող են տեսչական այցերով ժամանակ առ ժամանակ գնալ Թուրքիա, պահեստը տեսնել, թե ինչ վիճակում է անվտանգությունը եւ այլն։ Եվ այդ մասին այսօր ասել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200 kilograms LEU in Turkey.
Եվ դրա դիմաց արդեն կստանա վառելիք իր ատոմակայանի համար, որը Բուշերը արդեն ավարտվում է, եւ նրանք նաեւ ունեն ծրագրեր նոր կայաններ բացելու ապագայում։
Հիշեցնենք նաեւ, որ բառացիորեն օրեր առաջ Անկարան միջուկային գործարք էր ծրագրել Ռուսաստանի հետ, Մոսկվային տալով թուրքական ատոմակայանի կառուցման 20 միլիարդ հանոց պայմանագիրը։
Այո, այստեղ ակնհայտ է, որ այս գործարքի նախաձեռնողներից էր եղել նաև անպայման Ռուսաստանը։ Այսօր այդ փաստաթուղթը ստորագրել են ոչ միայն Ահմադինեժադը, Իրանի նախագահ, այլև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեբ Էրդողանը և Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան։ Դեռ Վաշինգտոնից չկա պաշտոնական արձագանք, բայց Իսրայելը արդեն ակնարկներ են գալիս, որ թուրիմացության մեջ է դրել Թեհրանը, Բրազիլիայի ղեկավարին և Թուրքիայի ղեկավարին, որ այստեղ ինչ որ կասկածներ դեռ մնում Amen.
Այժմ անդրադառնանք Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այդ հետաձգված այցելությանը Ադրբեջան, որտեղ նա ըստ որոշ լրատվամիջոցների Իլհամ Ալիևին է ներկայացրել Ղարաբաղյան կարգավորման նոր առաջարկներ։ Գևորգ, ինչպես են ընթացել բանակցությունները։
Նշեմ, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքու է ժամանել Թեհրանից մի քանի ժամ առաջ, առայժմ հայտնի է միայն, որ տեղի է ունեցել Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական տեղեկատվության կողմերը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նշեմ, որ նոր առաջարկների մասին խոսում է առայժմ թուրքական մամուլը, մասնարարապես այսօրվա հյուրի հետ, պնդում է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման որոշակի մեղմացման ակնկալիքով է մեկնում Էրդողանը Բաքու, ինչը նշանակում ադրբեջանական կողմի դիրքի մեղմացում։ Հյուրի հետ պնդում է, որ Էրդողանի գլխավոր նպատակն է այնպես անել, որպեսզի Իլհամ Ալիևը եւ նրա շրջապատը հետ կանգնեն Ղարաբաղին հարող շրջանների 5 գումարած 2 այդ ձևաչափից, այսինքն այժմ պաշտոնական Բաքուն պահանջում է, որպեսզի հայկական կողմ ազատագրի միանգամից բոլոր 5 շրջանները, բացառությամբ Քելբաջարի եւ Լաչինի։ Այժմ հյուրիեթը պնդում է, որ Ադրբեջանին առաջարկվելու է, որպեսզի Հայաստանը Թուրքիան է առաջարկելու ազատագրի սկզբում Ֆիզուլին եւ Քելբաջարը։ Նշեմ, որ մի քանի շաբաթ առաջ խոսում էին Ֆիզուլի եւ Աղդամի մասին, այժմ չգիտես ինչու հայտնվել է օրակարգում Քելբաջարը խնդիրը, որից հետո կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, այսինքն հյուրիեթի պնդմամբ կհեշտանա հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հեռանկարը եւ հնարավորությունը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում, բացի այդ երկու շրջանները ազատագրելու դեպքում հյուրիեթը պնդում է, որ կբացվի նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այժմ փակ հաղորդակցության համակարգը։ Առայժմ որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ մանրամասներ կան կապված այս առաջարկի հետ եւ ընդհանրապես պաշտոնական Անկարան չի մեկնաբանում հյուրիեթի այս հրապարակումը։
Այսինքն, փաստորեն հասնելով իր ցանկալին Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ վերջին բանակցություններում, Թուրքիան այժմ զիջումներ է փորձում փոկել Ադրբեջանից, այդպես է։
Փաստորեն, եթե հավատանք հյուրիեթի այս հրապարակմանը, այո, զիջումներ ակնկալում են Հայաստանից, սակայն հետ հանձնվող շրջանների քանակի մասին բանակցում են Ադրբեջանի հետ։
Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ քննարկվող կարեւոր հարցերից է Գազպրոմի եւ Նաֆտոգազ Ուկրաինայի միաձուլման խնդիրը։ Ազա խնդրեմ ներկայացրու այցը։
Մեկնարկել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջին պաշտոնական այցը Կիև։ Այսօր նա հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ, իսկ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Կիևի համալսարանի ուսանողների եւ ուկրաինացի բիզնեսմենների հետ։ Այսօր բանակցությունների օրակարգի թերևս ամենակարևոր հարցը ռուսական Գազպրոմի եւ ուկրաինական Նաֆտոգազի հնարավոր միաձուլման հարցն է։ հարցն է։ Սակայն բանակցող կողմերը հայտարարել են, որ այսօր նման համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 21-ին Մեդվեդևն ու Յանուկովիչը Խարկովում անսպասելի պայմանագիր են ստորագրել, որի համաձայն ռուսական Սևծովյան նավատորմը ևս 30 տարի պետք է մնա Ղրիմում։ Եվ ուկրաինական անդիմությունը մտավախություն ունի, որ այս այցի ընթացքում ևս կարող են լինել նման անակնկալներ։ Յուլիա Տիմոշենկոյի բլոգի ներկայացուցիչ ընդդիմադիր կառավարության վարչապետ Սերգեյ Սոբոլևը ասում է, որ
целый ряд соглашений, по которым Янукович окончательно сдаст все экономические интересы Украины.
Իրենք մտավախություն ունեն, որ Յանուկովիչը ռուսներին կհանձնի վերջնականապես ուկրաինական տնտեսությունը։ Այդ թվում նաև նավթոգազի և ատոմակայանների մասին է խոսքը, ասում է ուկրաինացի անդիմադիր քաղաքական գործիչը։ Մինչդեռ ռեգիոնների կուսակցության ներկայացուցիչ Վադիմ Կալեսնիչենկոն օրինակ սպասում է,
որ от Дмитрия Медведева ожидаю углубления интеграционных процессов, в первую очередь, в экономической сфере.
Медведеви айсурва айца эл авели кхорасни рус-украинакан тнтэсакан мерзэцума, ասում է Ռադայի իշխող կուսակցության ֆրակցիայի ներկայացուցիչը։ Այսի նախորդային նախատեսում էր, որ նավթոգազի եւ Գազպրոմի մասին համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի Մեդվեդևի այս այցի շրջանակներում, սակայն ինչպես քաղաքագետ Վլադիմիր Փեսյանկոն է ասում,
Киев видимо взял некую тактическую паузу.
Կիևը անդեմության ճնշման ներքո որոշել է Մոսկվայի հետ հարաբերություններում որոշ ընդմիջում վերցնել։
Ավարտենք ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյան և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Ծրագիրը վարեց Աղասի Ենակյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գրական ասպարեզում տարեկան մի քանի անգամ գրողներից ոմանք այս կամ այն մրցանակաբաշխության արդյունքում արժանանում են մրցանակի։ Եվ ահա ինչպես գիտեք, օրերս 2009 թվականի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը հանձնվեց գրող Վահագն Մուղնեցյանին Տաբու վեպի համար։ Վեպ, որ ինչպես ներկայացնում է հեղինակը մեր զրույցի ընթացքում,
ամեն ինչի մասին է։ Ես ընդհանրապես վավերագիր չեմ, գեղարվեստի կրող եմ և մեծ մասշտաբի գործ է, դրանից առաջ ես հրատարակել եմ Ալիս և Եկվորներ վեպը։
Վեց ժողովածուների, այդ թվում և երեք բանաստեղծական, հեղինակ Վահագն Մուղնեցյանը պատմում էր, որ դեռ 30 տարի առաջ իր առջև խնդիր էր դրել երագրություն ստեղծել և կարողացել է իրականացնել իր մտահղացումը Ալիս Եկվորներ և Տաբու վեպերի միջոցով։
Ճիշտ է, ինչ-որ տարբեր վեպեր են, բայց հիմնական իմ խնդիրը, ինչ-որ իմ առջև խնդիր է դրել, իրականացրի։ Մեր գրականության դերապես գերխնդիրը մարդն է, երկիր մոլորակը, այս երկիր մոլորակի և մարդու, և վերջերս այդ մարդը պետք է էապոխվի, թե ոչ։ Մարդու մեջ իշխող երկվությունը, որ շարունակաբար մենք մեզնից և գլուխ ենք անում և չենք անում, հիմնականում բախվում ենք անորոշության պատին։ Այդ դա ամենամեծ սարսափն է, դա արդեն ոնց որ ապրող մեռելներ են, որովհետև երևակայությունը այդ ինչքան առաջ է թռչում, գալիս անորոշության պատին է զբաղվում։
Գրողը չի մասնավորությունում, բայց նրա խորին համոզմամբ անորոշության պատին բախվելը անխուսափելի է, հատկապես եթե քեզ շրջապատող հասարակությունը զարգացման ընթացքում այնպիսի իրավիճակի մեջ է հայտնվում, որ էլ ավելի է թանձրացնում մթնոլորտը, հասկանում ես, ասում էր, որ սա մշուշ չի ու չի կարող ծրվել։
Դա ցաներ մի ահավոր անորոշությունը, որի դեմ մարդը անզոր է։ Ես այնտեղ առաջադրել եմ խնդիրներ, նաև այնտեղ ես մտածրեմ, թե մեր հայրենիքը ի վերջո հզորանալու համար ինչ գաղտնի միջոցներ ունի, որը չի անում, որ կարող է անել։
Բայց ունի։
Պետք է Խաչակուղի հիշատակարանը կարդալ և ընդհանրապես խորանալ, թե ինչ էին ուզում անել։ Հիմնական բանը, որ պետք է անշարժ կապիտալ կենտրոնանա այս երկրում, կարողանան հզորանալ և իհարկե մի քիչ իրար սիրել սովորեն։
Ամունեցան, իսկ այդ ձեզ չեք կարող ասել, այ մեր հասարակությունը այսօր ինչից ամենաշատը պիտի ձերբազատվի, որ կարողանա իսկապես լեաթոք մարդավայել ապրել, ձեր կարծիքով այսօր ինչն է խանգարում մեր երկրի զարգացմանը, մեր հասարակության մեջ կուտակված հազարումի, այսպես ասենք, ախտերին։ վերացման։
Գիտեք ինչ, ես երբեք քաղաքագետ չեմ եղել, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, եւ միշտ ասում եմ, որ ամեն մարդ պետք է իր գործն անի ու իր գործը լավ անի, ով իր գործը լավ արած նա արդեն հայրենասեր է։ Ես կարող եմ ասենք հոգեմարդու հոգեբանության մասին խոսել, դա հասկանալ։
Եվ գիտեք
ինչ, ոչ թե նյութապաշտեն մարդկանց մի խավ, բայց ընդհանրապես մարդուն խանգարում է, սոցիումը խանգարում է, երբ որ իր իրական բնույթով նա չի կարողանում երևալ, չի կարողանում հանդես գալ, որովհետև հացի խնդիրը անընդհատ մղվում է առաջ, եւ մարդը ինչ որ իրանից ներկայացնում է, չի երևում։ Եվ այդ ընդհանրապես այդ հացի խնդիրը հավերժորեն խանգարում է, եւ քանի գնում է այդ մարդկանց մեջ խորանում է, որ ուրիշ բան չեն կարողանում անել, մեկը մյուսի հանդեպ ատելությամբ են լցվում, կասկածը մի սարսափելի բան է, սկսում են իրար կասկածել, իրար այն բնական մարդկային կերպի, որ պահանջում է փոխադարձ սեր ու հարգանք, չգիտես ինչու վերանում է, եւ հենց դրա համար, որ հավես չունի, մարդը ոչ սիրելու հավես ունի, ոչ հարգելու հավես ունի,
երբեմն նույնիսկ ապրելու հավես ունի,
հավեսի ոչինչ չի կարելի անել, հնարավոր չի անել, եւ որ հավեսը կորցնում ես, ուրեմն պիտի մեռնես, ով որ մեռնում ես, համոզված եմ, որ հավեսը կորցրեց, մեռավ ապրելու հավես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում հաղորդագրություն A1+ ինտերնետային հեռարձակման մասին։ Այս հաղորդագրությունը տեղադրված է նրանց ինտերնետային էջում։ Այսօրվանից A1+ ինտերնետային կայքում հայտնվել է մի էկրան, ինչն էլ ազդարարում է, որ A1+ հեռուստաընկերությունը սկսում է իրականացնել ինտերնետային հեռարձակում, առայժմ փորձնական։ Սա փորձնական մի շրջան է, գտնելու այն օպտիմալ տարբերակը, որը հնարավորություն կտա ցանկացած ինտերնետային հեռուստադիտողի անկախ կապի որակից և արագությունից կարողանալ դիտել A1+ հաղորդումները։ Հիշեցնենք, որ A1+ 2002 թվականի ապրիլի 2-ից եթերազրկված է հակառակ Եվրադատարանի վճռին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կոչերին, մինչ օրս հնարավորություն չի ստանում եթեր վերադառնալու, և այսօրվանից A1+ սկսում է իր ինտերնետային հեռարձակումները։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։